Se aprobou a lista definitiva dos admitidos na Escola Infantil de Salgueiriños. Como sabedes, pois empeza este ano a andadura neste curso escolar na Escola Infantil de Salgueiriños, que dará cobertura a toda a zona norte da cidade. E vos digo os datos dos admitidos. En primeiro lugar, de 0 a 1 anos hai 24 alumnos admitidos e 17 están en lista de espera. Entre 1 e 2 anos hai 38 alumnos e alumnas admitidos e hai 28 en lista de espera. E entre 2 e 3 anos hai 24 alumnos e alumnas admitidos. E neste caso non hai lista de espera, senón que todo o contrario, hai 16 vacantes, xa que se ofertaron 40 plazas para nenos e nenas entre 2 e 3 anos. Así fan un total de 102 plazas, das que se cubriron 86.